habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha may ee sanadka 2020 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voa somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi dacwiil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah cudurka coronavirus.
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay testi markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go'aansaday aniga inaan sameeyo test, inkastoo ay adag tahay xataa qofkas inuu helo inuu sameeyo test. By the way, markaa sameeyay kadib anoo calaamad lehen, markaa ogaaday inaa positive ahay, qasab waxaa ah markay inaad sameysid guarantee wax la yirahdo ama inaad gurigaada isku quarantiishid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor lagu soo riday degmada Bardaale.
diyaaraddii meeshii ay ku deglayd iyo waxaanaday diyaaradtiinaka oo bankakuuri saaran waxaa isag diyaaraddan baaluqeenamay ku dhaadama airborka markay soo cagaiyo hata ayay kor u qaaday saciidii ay kor u qaaday diyaaraddii waa meeshii yaala baalaba ee marka 5 xabadood ayaa lagu riday, xabad waa lalala xabaday garab martay 4 xabad way jirtaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin helaa mar horese. waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 18 qof oo horle laga helay xanuunka covid-19. meelaha kiisaskan laga diiwaan geliyey ayaa kala ahaa gobolka banaadir 44, jubbaland 24, somalilan 5, puntland 6, hirshabeelle 2. tirada guud ee dadka uu xanuunka ku dhacay ayaa hadda ah 1,107 qof, waxaa bogsaday 126, dhimashaduna waxa ay weli taagan tahay 52 iyadoo aan maanta la soo sheegin wax dhimasho ah. dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa diiwaan geliyey 29 kiis oo cusub 24 kiisa ee lasoo dhaafay. tirada guud ayaa hadda ah 1,206, dhimashada guudna waa 3, waxaana bogsooday 886 qof. afhayeenka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii laga helay xanuunka coronavirus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka. Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax inuu xanuunsan yahay oo la daweynayo. Peskov oo ah 22 ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu toos ula kulmo madaxweyne Putin ay ahayd bil ka hor, balse wariyaasha aqalka Kremlinka ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in markii ugu dambeysay ay arkeen Peskov uu ahaa kulankii uu la yeeshay Putin 30 bishii Abriil, mase sharxin qoraalkaasi in labadooda ay qol wada joogeen. Putin ayaa kulamada ku qabanaya dhinaca telefoonka toddobaadyadii dhowaa isagoo ka shaqeynaya gurigiisa uu ku yaalla bannaanka Moscow. saraakiisha dalka Afghanistanna waxay sheegeen in qarax ismiidaamina oo ka dhacay meel tacsi ah bariga dalkaasi iyo warar kale oo ka dhacay cisbitaal ku yaalla Kabul lagu dilay 40 qof, halka tiro badan oo kalena lagu dhaawacay. dagaalyahanada Taalibaan ayaa durba inkiray inay lug ku leeyihiin weeraradaasi, waxaana taasi abuurtay shaki laga qabeen kooxda ISIS ay ka dambeysay ama soo agaasintay weerarkaasi. kooxda IS ayaa sheegatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay Kabul, inkastoo aysan qofina ku dhiman. mas-uuliyiinta gobolka dhanka bariga ku yaala Nangahar ayaa sheegay in tiro dad ah ay ka qayb galiyeen tacsida taliyo boolis oo deegaanka aad looga xurmeyn jiray, iyadoo qof issoo miidaamiyey uu goobta tacsida isku dhex qarxiyey. dhinaca kalena koox xubaysan ayaa weerar ku qabsaday cisbitaal ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaala Kabul, halkaasoo ay ku dileen 13 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil hore oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Maraykanka ayaa saxiixay warqad ay ugu yeereen xiriilaaliyaha guud William Barr inuu shaqada iska casilo, iyagoo sababna uga dhigay faragelinta uu ku sameeyey dacwadda loo haysta la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn, waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo saraakiil hore ah oo waaxda cadaaladda ka tirsanaa. toddobaadkii hore waaxda cadaaladda Maraykanka waxay tallaabo u qaaday inay meesha ka saartay eedaha loo haysta Flynn oo qirtay dembigii loo haystay ee ahaa inuu FBI-da been uga sheegay xiriirkii uu la lahaa safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka. qoraalkaasi ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay ahayd mid uu qaaday qof lasoo magacaabay oo keligiis ah. qoraalkaasi wuxuu ugu yeeray go'aanka waaxda cadaaladda mid aan caqligal ahayn, waxayna sheegeen oo kale in tallaabooyinka William Barr ee waaxda cadaaladda ugu adeegsanayo fulinta danaha gaarka ee siyaasadeed ee madaxweyne Trump inay meesha ka saarayso go'aankii waaxda ee maxkamadda uu ku darbaqayeen go'aanka gaarista xukunadooda. Wareysi telefishinka C B S uu toddobaadkii hore la yeeshay William Barr ayuu ku inkiray in tallaabadaasi uu u qaaday isagoo madaxweynaha u daneynaya wuxuuse xusay in go'aankaasi uu ku salaysnaa soo jeedin ka timid qareen Mareykana oo eegay dacwadda.
kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4,200,000 oo qof, halka dhimashadu ay ku sii durkayso 300,000. dalka Mareykanka ayay dhimashadu kor u dhaaftay 80,000. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dowladda federaalka waxay ahayd 35 qof, taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof, halka 1,200 qofna ay u dhinteen. dalka Ethiopian wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay boggeeda Twitterka soo dhigtay maanta in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka, waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysaa 261 qof, halka 5 qofna ay u dhinteen. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof. dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaalo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba kacleyn mar kale, gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid a wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka, ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda kasoo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah. Spain ayaa hadda khafiifinaysa 7 isbuuc oo uu wadankaasi ay saarayd xanibaad dhaqdhaqaaqa dadka ah. wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan. Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amar kaas la mida, iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay, ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar. dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hanaanka ka hortaga xanuunka, iyagoo ka fikiraya bal haddii la joogo xilligii lasoo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago, iyo haddii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan. dalka Singapore talaadada maanta ah waxa uu bilowday weji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi, waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha, meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado, iyo goobaha dharka lagu dhaqo. Indiana waxay dib u bilowday qaar ka mida gaadiidkii dadweynaha, gaar ahaana tareenka oo maanta shaqeynaya, taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March. kuuriyada koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib soo laabashada xanuunka meelaha qaar, waxaanay hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tegay goobaha habeenkii lagu caweeyo. kooxa gaara ayaa baaraya telefoonadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tegay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay. ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyey in ay xanuunkan kasoo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo, waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu uu yahay ilaa 2,000 qof oo dadkaasi ay lasii kulmeen. Mareykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka. maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka, islamarkaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan. qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka, waxaana la qeybiyey ku dhowaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusubkaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo. dhinaca kalena hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyey ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha. agaasimaha hay-adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka, iyagoo dhanka kalena hay-adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka. waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqeynayo, kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray. wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey, oo lagu bixiyey lacag dhan $8 bilyan Mareykanka ah toddobaadkii hore. dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof, halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka.
mahadsanid falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena soomaaliya ayaa shalay sheegtay in 1980 qof laga helay cudurka halka 20 qofna ay u dhinteen guud ahaan haddaba doctor axmed aadan cismaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan tacaalidda covid 19 dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunkaasi doctor axmed ayaa u sheegay wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle in dadku aanay weli si weyn ugu baraarugsanayn halista cudurkaas
asalaamu calaykum wamasala sala rasuulla cabdulqaadir waa maadsan tahay iyo baada v o a dhammaan covid 19 saa wada ognahay waa cudur hadda oo bobolka problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya qaaradahoo dhan wadamadoo dhan waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada kaasoo keenaya in dadka neef qabatoaan afrika wadamada ugu badan hadda waxaa waaye wadamada la heli karayo ama leh facilityga screen inay u sameeyaan bulshada sida south africa nigeria egypt gaar ahaan wadamada east africa oo soomaaliya iyo jabuuti ay kamid tahay ayagan aaday ugu badan yihiin marka loo fiiriyo gobolka jabuuti waxaa isleeyahay screenka ku badan dartiis ayay tahay waxaas soo cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool
soomaaliya oo kale muqdisho meelaha ugu badan saameeya waayo dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda
wallaahi dhibaato ugu badan oo dadka soomaaliyeed haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda siday ugu jawaabeen ama ay ugu dhagnuuladeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkana uma dhogu lugno inay qaataan warbixinada especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qeyb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aaday u yiriyeen masoo muujiyaan kuwaasoo laakiin khatar socota ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sabada iyo wadnaha ku dhaca hore ulahaa ay u geeyaan taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badata ama dadka in isbitaalada la jeefiya ay sii badata wacyigelinta ugu badan waxaa waaye waxa ugu muhiimsa waxaa waaye dadka inay dhegaystaan oo kala fogaashaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surfaceka oo albaabada oo kale oo markasta la taabta in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyey ay muujinayaan covid ama viruska ilaa 72 saac iyo wax ka badan uu saaraan karaa meelaha surfaceka ah sida birahoo kale albaabadoo kale marka waxa ugu muhiimsa waxaa waaye in kahortaga la sameeyo cudurkan kahortag uu leeyahay malaha daaweyn daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsiyaha ma jiraan soomaaliya waxa ugu muhiimsa waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta
bulshada
exactly waa maxay waxaa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaadka shaqeysana aysan siil rabi u dadaalinaa dhici karta
laakiin su-aalaha la isweydiinaya bahdiina caafimaadka dhakhaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badneyd hospitaalka orduqan ka shaqeynaysay dad badan ka shaqeynaysa soo ritay iyo meelo kale marka sababta adigu soo ritay maxay ahayd
horta sida guud ahaaneed adduunyada dhan cudurkan waxaa waaye dadka frontlineka ama safka hor ku jiro la dagaalama dhakhaatiirta waaye iyo dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba soo taasaa keenaysa marka in cudurkan ay kow u noqdaan dhibanayaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka b b a wax la yihaahdo ama protective mechanismka inaysan jirin markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya oo kale dad badan uu saameeyey oo aan ka mid ahay laakiin dadka ugu badan dhakhaatiirta maadaama ay dad dhalinyar ahaayeen waa laga soo kaca alxamdulillah
marka adiga wuu kuu dhaa maxaa samaysa
aniga ugu dhacay anigoo calaamado lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay test markay sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go-aansaday aniga inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qofkasta inuu helo inuu sameeyo test by the way markaa sameyna kadib anoo calaamad lehen markaa ogaaday inaa positive ahay qasab waxaa ah marka inaa samaysid guarantin wax la yirahdo ama inaa gurigaada kurantiishid muddo 14 maalmood ah oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaano 14 maalmood markay kuu dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo 2 consecutive times ama laba mar isku xigto negative usoo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmissionki inuu dadka gaarsiiyay ay yaraanaysaa kadib qofkaas shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto
marka labadii xaaladood kasoo gudba
ani alxamdulillah anagi iyo kuligskeyda waa kasoo gudubnay qaarkoodna badanaa hadda waxay kamid yihiin dad ka shaqeeya istaal martini oo dadka la dhibaataysan covidka ay siiyaan caafimaad iyo dadaalo badan
dhimashada muqdisho su-aalo laga keenay dabcan in tiradu badan tahay, waxaa kaloo su-aal laga keenay in dadka qaarkood weli aysan ogoleyn bil xanuunkan jira. Marka labada daruuf markaan isku darno, maxaa idiin soo baxa?
Cabdiqaadir, midda aan fahmi waxaa waaye dadka ku dhaqan muqdisho iyo dadka soomaaliyeed si guur ahaadbo cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidaan oo kale. Sababta loo diidan waxay isleeyihiin armaa lagu karantiila oo kale oo las karantiila. Aniga waa ugu dhacay waxay karantiila malaha, aniga self isolation sameeya ama iskarantiila. Markii uga baxayna bulshada soo dhex galay caada shaqooyinkeeda qabsada, cudurkan waxa uu qof la karantiila ee meel goon la gelinaa ma jiro. Tan labaad isleeyahay waxaa waaye dadka armaa haddii cudurkan aad sheegtid armaa shaqo ahaysid awisaa ama xornimada laga qaado cabsi noocaas ah jirto. Laakiin waxaan leeyahay waxaasi waa wax been ah. Dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil. Dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan, taasaa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jiifiyay ay sababto. Soo mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guryaha isku joogaan oo iskarantiilaan.
Su-aasha ugu dambeysa, Dr. Axmed, marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda xilhuuriska, ma xanuun baa jiray? Daastaraban buu ku ahaa ku yeesanaa. Marka calaamadii kugu waaweynaad maxay ahayd?
Cudurkan calaamada ugu waaweyn qof bisu u qabtaa laakiin waxaa waaye qandho, madax xanuun, qofka oo neefta ku dhegta oo dareema inuu cabur feeraha jiro, si guudaaneed ay urka kaatay. Laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayd dhidid badan iyo isbuuc ku dhowaad oo urka iga tagay iyo mararka qaar madax xanuun. Laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaasi maana arkin. Difaacida xoogana iyo anigoo sameeyay dadaalo badan, dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxaa waaye hydration badan, inuu qofka biyo badan cabo, nasto, guriga joogo, difaaciisa buusta gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo wax badan isticmaalo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Axmed Aadan Cusmaan oo u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da. Somalilan ayaa sheegtay in maanta ay ka heshay xanuunka COVID-19 shan qof oo cusub, iyadoo dhinaca kale uu lacag ugu deeqay ganacsadaha reer Jabuuti ee Cabdiraxmaan Boore Guddida ka hortaga COVID-19 ee Somalilan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Dacakulle.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in maanta la helay shan qof oo cusub, kuwaasi oo laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa warbixin maalmeedkooda waxa ay maanta ku sheegeen in shan qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay in saddex qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus, waxaana tiradaasi siddeeda qof ee shalay iyo maanta laga helay ay ka dhigayaan tirada guud ee dadka Somaliland xanuunka coronavirus laga helay 84 qof. Geesta kale, ganacsadaha u dhashay waddanka Jabuuti Cabdiraxmaan Boore ayaa 107,000 oo doolarka Mareykanka waxa uu ku wareejiyey guddiga heer qaran ee Somaliland u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus, iyadoo la sheegay in 107,000 loogu talagalay in raashin loogu iibiyo uu guddoomay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. Maalmahan ugu dambeeyey ayaa waxaa soo gaarayay guddida heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Somaliland deeqo kala duwan oo isugu jira qalabka laga xidho cudurka coronavirus, kaalmooyin dawooyina iyo lacaga cadaana oo la sheegay in loogu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalahu lasoo gudboonaadeen lagu taageero. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa maanta faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey deeq lacag ah iyo agab ay ka hortaga coronavirus dartiis ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
cabdiwahaab maaxo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda telesom ayaa u sheegay v o a faahfaahin dheeraadana ka bixiyey qalabkan iyo guud ahaanba qadarka lacageed ee ay ugu deeqeen guddida ka hortaga coronavirus ee somaliland.
Marka dabcan deeqdani laba qaybood bay isugu jirtaa. Qaybi waxa weeye waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa oo quudkooda ama mataqaanaa irsiqooda ama mataqaanaa biilashooda kasoo saari jiray maalintii xaaladaas. Marka haddii aan u gudbo qeybta hore oo ah qalabka caafimaad, waxaanu u talagalonay isku daynay maadaama meelo badan laynooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimooyin hore inoo yimaadeen, waxaanu isku daynay in xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dihin ee u baahan in mataqaana wax laga qabto. Waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa waxaa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan wuxuu dhan yahay lacag 640,000 oo dollar ah oo dollarka Mareykanka ah qalabkan lagu soo iibiyay ee wuxuu ka kooban yahay lix shay.
Abdi Wahab ayaa faasil dheeraada ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ay muhiimadda saareen marka la eego baahida ka jirta sida uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus.
Shayga koowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofkaan xanuunka qabin ee la yiraahdo COVID-19 rapid test kit. Marka dambe loo gudbaashay baarkooyin laakiin waa kii degdeg ahaa ee sida degdeg badan leh loogu ogaanayay. Qalabkaasi wuxuu ka kooban yahay 20,000 oo xabo, waana qalab aad ugu muhiim oo dadkii la ogaado dadku xilli hore oo aanu xanuunku dadki badan ay gudbinayaan soo ogaan karaan oo loo ogaan karo. Waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waad ogtihiin oo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib amarkiisa mashiinada lagu neefsado ee loo yaqaano ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara. Mashiinadana waxaa ku jira 13 mashiin oo kuwa lagu neefsada ee ventilatoriska loo yaqaano oxygenta bixiya. Waxaa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xidhan qalabka dhameystiran 2,000 oo beer oo 2,000 qof inay xidhan karaan. Waxaa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aadka tayadiisu sareysay loogu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadku isticmaalo isna 5,000 xaba. qalabkii xumada lagu cabiray mataqaanaa sensorka ahaa ee xumada lagu cabiray waxa la yiraahdaa infrared thermometer baa la yiraahdaa isna waa 500 xabo. qalabku intaas ku kooban yahay waa qalab baahidi markaa misli waa baahiyaha ugu badan ee hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalkeen la soo gaarsiiyo.
geesta kale Cabdi Wahab Maxay waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay qadarka lacageed ee cadaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhantahay.
khadaro lacagta guud ahaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markaynu dhigno kaasha oo dhinaca kale markaynu dhigno noqonaya in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu quudiyo inay tahay raashinkood loo siiyay aan ugu talagalay. marka guud ahaan lacagtu waa $840,000. marka waxaanu gacanta ku haynaa dhammaanoon iska wareejino qalabkan waxaanu ku wareejinay guddiga lacagtan uu guddiga ku wareejinay iyaga markaa maamuli doono isbitaalada iyo meelihii looga baahan yahay iyo dadkana dibaato ugtay dowladdu waxay u magacowday guddi gaar oo ganacsatay culimo ka kooban oo soo kormeero oo soo tira koob oo soo ururiya dadkaas sidii loo taageeri lahaa. kulay markaa guddiyadaasan hawlaha ku wareejinay waxaana waan gacanta ku haynoo nagu qaybinayno mahla laakiin waa xidhiidhi qaranku xil saaray aan ku wareejinay.
maalmahan ugu dambeeyey hay'ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinaya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyadoo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka uu xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayay in kale xanuunko. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaanka lagu sameynayo shirkii diyaaradeed ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Abardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarada ay lahayd shirkadda African Express. haatan xog cusub ayaa ka soo baxaysa sida ay wax u dhaceen. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4 bishan ogolaansho hal maalin siisay diyaaradda nooceedu ahaa E-20 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhabo, Bardaale, Muqdisho. saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya, baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu uu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo, hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas, taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale, horeyna waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi. waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka. waxana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Diyaaradda meeshii ay ku degleyd iyo diyaaradda oo qori saaran waxay istigay diyaaraddan baaluqeena meel ku qaadaba airportka markay soo cagay iyo hadda ayay kor u qaaday kaydii ay kor u qaaday diyaaraddii oo meeshii ay la baabad markaa shan xabadood ayaa lagu hayay xabad waa lala xabadood garab martay afar xabad oo jirtaan.
Markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen? Diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi? Waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda. Garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed, waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto. Ila kale waxay v o a u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyey iskudaygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer. Kadib markuu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana, uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya. Hase yeeshee weydo Cali Xasan oo goobta ku sugnaa, isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda. Ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka, wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah. Saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. Ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaasi uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaana oo Bardaale soo gaadhay 20 beri ka hor. Waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay. Xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqayso. arrintaasina waxaa lagu cadeeyey dokumentiyo lagu baahiyey warbaahinta, hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. Diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuga? Haddii hadaba baaritaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM, waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah. Inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sannado ah, iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah. Ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay saddex magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn. Labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. Qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo uu wada xukumo taliye keliya. Saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya, waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. Waa kan weydo Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi. Waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan saddex geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar ayaa dhowaan iiga waramay baaritaankaasi.
Waxaa wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhexmaray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo aad looga dayrinayo xaaladooda nololeed xilli uu si guud Soomaaliya saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19, iyo barakacayaasha ku nool magaalada Las Anod ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii ay suuqyada ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay barakacayaasha ku nool kaamka socdaal oo ku yaala degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad looga dayrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha ah xilli uu si guud Soomaaliya saameyn dhaqaale ugu yeeshay xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha kaamka socdaal Macalin Maadey Muudey Ibraahim, oo muddo dheer barakac ku ah magaalada Muqdisho islamarkaana ka soo cararay gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa hadda ka deyrinaya xaaladda dhinaca nolosha ee kaamka marka la barbar dhigo bilihii lasoo dhaafay. Macalin Maadey oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee idaacadda V O A ayaa dhinaca kale waxa uu aaminsan yahay in barakacayaasha loo sameyn karo xaalad ay kaga bixi karaan nolosha adag ee xilligan ay wajahayaan. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow oo gurigiisa ku booqday ayaa wareysigan la yeeshay.
Waxaa jirta wax la yiraahdo baahi nolol xumo, maaragtay shaqo la-aan, dhaqaaq xumo. Aad baan u leedanaa insha allahu tacaala dhibaatadan leenahay. Dhibaatadaas marka waxaan leenahay madaxda sare dalka iyo hay-adaha gargaarka oo dadka caawiyo inayna soo caawiyaan, ayna soo ilaaliyaan. Aad iyo aad maaragtay dadka uu liito ayaan ku jirnaa insha allahu tacaala.
Kamkan imise sana ayaad horjooga u tahay dadka halkan ku nool, badi dadka ku suganna deegaanadee ka soo barakacay?
Kamkan waxaan ku suganahay ugu yaraan waagii Sheekh Shariif nimid, marka waxaana kasoo barakacnay. Waa dadka isku dar waaye, qaar waxay ka yimid gobol Shabeelaha Hoose aan badanahay, qeybta Janaale ilaa iyo Baraawe, maaragtay qaarna maaragtay dhinaca Baydhabo xaggiisa. Waa dad kulan ayaana u kulmay, ayaanahay hal meel ma ka wada imaan, hal gobolka ma wada imaan.
Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya ugu kheyraadka badan marka loo yimaado xagga tacabka iyo xoolaha intaba. Maxaa qasbay inaad halkaasi ka soo carartaa?
Waxaa qasbay baahi aad iyo aad iyo dagaalo colaad oo na saameeyey nolol xumo, xataa guryihii tuulooyinka xataa xaafadaha dhan waa la gubay. Kulli maaragtay meesha dagaal beeled ayaa ka dhacay, dagaal beeled ayaa ka dhacay oo aad maaragtay lagu rafaaday. Marka sida awgeeda awaartii kow barakaciyo maaragtay waxaan waa na saameeyey oo talaadadii ilaa haddan marka nolol meesha dadka hadda naga oo maratay khaarkii xataa oo laabteen beeraha dhexdooda ayay buushish ku dhaxdegay yihiin guriyihii ituulooyinkii dhan waa la gubay ilaa hadda meel loo laabto ma hayno
adiga maadii ahaan waan u imaan doonaa nolosha kaamkan iyo xaaladaha ka jira markii aad ku sugnayd gobolka shabeellada hoose noloshaada maxay ku tirsan
noloshii waxay ku tiirsaneyd waxaan iska ahay beer tacbato kanaal khudu iyo beeraha la fasho waxyaabahaasa ku noolaa iyo xoogaa labada xoolo la daaqsado xoolihii waa baaba-een beerihiin waa neel ka kaxeeyey tuulooyinkiin guryihiin waa neel ka gubay laakiin ogol nolosheeda waxay ahayd tacbatan ahay beerley
imise caruura ayaa kuu joogta
waxaa ii joogta 7 caruur
toddobadaas caruurta iga waran mustaqbalkooda dhinaca waxbarashada oo kale ma helaan waxbarasho ku filan oo mustaqbal ahaan lagu dhisi karo
wallaahi xagga diini ahaan anaa maaragta hadda u dhigubo laakiin waxbarashada kale waxaan ku baxayna ma hayno waa iska maaragta laakiin dugsiyada qur-aanka aniga ayaa maaragta u dhigo
gudoomiyaad ka tahay kaamkan sidoo kale wadaad ayaa tahay dadka diinta bara horjoogana waa dadka halkan ku sugan waxaad iiga warantaa markaad isbarbardhig ku samayso oo aad u sharaxdo nolosha dadka aan aqoon barakaca iyo noloshaadii hore ee aan barakaca ahayn oo aad ku sugnayd shabeellada hoose maxay ku kala bedelayeen haddii sawir lagu yidhaa maxaad ku kala tilmaami lahayd labadan
wallaahi nolosheedii hore intaan maaragtay barakac iyo dagaalo iyo waxaas aan la kulmin nolol fiicanaa nooleen xataa waxbarashaa noo socotay aniga xataa maaragtay meel baa wax ka baranaya anigan dad baa wax barayay laakiin hadda waxa waaye nolosha cariiri waaye noloshu aaday u liidataa laakiin hadda meeshii hadda gobolka shabeellaha hoose aan ku dhalanay maanta hadda intaa noogu roon alxamdulilah xoogaa waxaan ku haysanaa nabadgelyan ku haysanaa nabadgelyan ku haysanaa yacnii degmada yacnii waa naga war haysaa waan ku xirannahay yani wacyigelinta culimaa u diinka mar walba xataa la ii baahdo waa la ii waca waa la ii yeeraa tixgelintaas waa haystaa laakiin noloshii hore nolol oo dhaanta ma hayno noloshii hore waxay ahayd nololna oo maaragtay beerahayna tabciyeyni geliidana badarkayna iska cuneyni xoolahana iska daaqsaneyni nabadgelyan qabne hadda laakiin aadan u liidanaa insha allah
ma isleedahay noloshii hore dib ayaad ugu laaban kartaa oo barakacan waa lasoo gabagabayn kara yaas isleedahay noloshan barakaca in laga baxo gacana idinka sii kartaa
wallaahi horta awalan rabbi subxaanah wa tacaala ayaan ka rajaynaa ilaahay maadaama uu yala taqna dhow min raxmatillah naxariista ilaahay ayaan sugaynaa insha allah kama quursanayno yacnii kan maamul ahaan oo dowladda iyo degmadana aad iyo aad baan maaragtay waxaan ugu codsanaynaa sida hadda ay noo warhaayaan inay mar walba naga warhaayaan meelahayna ay noo celiyaan xataa wax noo celiyo oona dhaqaalgeliy na maalgeliy inana siiyaan insha allahu waan rajaynaynaa insha allah xagga yacnii dowladdan ka rajaynaynaa iyo degmada gaar ahaan weliba
suuragal ma taha haddii beerihiina laydin maalgeliyo oo beerihii dib laydinkugu celiyo oo laydisiiyo dalagii aad ku abuuri lahaydeen waxyaabihii aad beerta uga shaqaysan lahaydeen iyo bilowga hore ee nolosha ina barakaca ka baxdaan oo halkaas ku laabataan
insha allahu tacaala waa jecelnahay aad iyo aad baan haray habeen baan ku jifanaaba inaan meeshahayni aan ku laabanno oo nala gacan qabto kadibna anagaan meesha aan kasii wadno nolosha haddii ilahay karaal noqdo insha allah waa rajaynaynaa xag alna waa ka rajaynaynaa xag maamul ahaan waa ka rajaynaynaa insha allah hay-adaha dowlad yacnii oo waxbixiyana deeqbixiyayaashiina waa ka rajaynaynaa haddii ilahay karaal noqdo
gargaar kaamkan sahan soo gaarayeed adiga madaxda ka tahay oo la xiriira quudin ha noqoto ama ha noqoto dadka in si kale loo garab istaago goorma ayaad ugu dambeyso aad heshaan
wallaahi ma hayo ma xasuusto
dadka noloshooda maxay ku dibaraan
dadka noloshooda waxay ku dibaraan had waayahan horta bishan ramadaan iyo shacbaan waa maaragtay aad bay uleedataabo laakiin ogol naagaha waxay xaafadaha aadayaan oo dhaqaalay wareejinaya waxay leyin yaa dhar dhaqaal rawoy yaa dhar dhaqaal rawoy waa naadinayaan welibo qaarkooda gabdhaha qaarkooda xataa maaratay naaga sokajaam inay kulmaan in lagu soo shaqaysta la iska soo xalla war iga tag waryaa dharkaad igii dheeshay sicun baad iga dhaqday galabta iyadoo iska yaabna iska imaanayaan marka waa nolol liidata maaragtay aan ku noolnahay alxamdulilah
fariintaada ugu dambeyso oo aad u diraysa hay-adaha gargaarka iyo dowladda
ugu dambeyso waxa waaye awalan dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan hor dowladda oo noo dhaanta mana soo marin maasha allah dowladdan aad bay u dadaalaysaa inkastoo laakiin ay weli maaragtay ay liidato oo nafteeda gacan qabad ay u baahan tahay laakiin waxaan ka codsanaynaa insha allahu dowladda iyo hay-adaha kulli gaar ahaan degmada nagawar hayso waxaan ka codsanaynaa inay noloshaana aad iyo aad ay u ogaato haddii ilahay kraal noqdo
kaasi waxa uu ahaa macalin maadey muudey ibraahim oo ah gudoomiyaha kaamka socdaale ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdicasiis barrow warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada qasiidada nabi ammaanka ah ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
samihiyo ka buruksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaaf ku dadsan iblaysta praday u goosan dadko samihiyo ka buruksan ereyga duxle ee dabacsan gafiyadee alqaaf ku dadsan iblaysta praday u goosan intiya adiga dabuubsan usnabiyo dirirsan qodala aya muradas dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuubsan usnabiyo dirirsan qodala aya muradas dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka salaam alayka
Kochahaliyo dulaysan damo antin bahaysan dulmiya ruhi dirifsan damino idil dambabsan Kochahaliyo dulaysan damo antin bahaysan dulmiya ruhi dirifsan damino idil dambabsan intiyo adiga dabubsan usnabiyo dirirsan qutala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuubsan durus nabiyo dirirsan qutala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka salaam alayka
damidihi tayaysan dusha sare difadaysan dubaqana wada duraysan daradi hawa utawaxan allah dadko damidihi tayaysan dusha sare difadaysan dubaqana wada duraysan daradi hawa utawaxan intiya adiga dabuxan durus nabiyo dirirsan qodala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan intiyo adiga dabuxan durus nabiyo dirirsan qodala ay amuradasan dadkana u tilmaamay dawsan
ya nabi allah ya salaam alayka ya habib allah ya salaam alayka salaam alayka
Thank you.
koydil kood istiidsan dumar ka dila aan wax geysan nolosha ku duugo halaysan ibleysu dafray u dirsan dad koydil kood istiidsan dumar ka dila aan wax geysan nolosha ku duugo halaysan ibleys dafray u dirsan intiyo adiga dabuusan Tus nabiyo dalilsan Kudalacay amura dahsan Dadkana util maamay tawsan Tintiyo adiga dabuusan Tus nabiyo dalilsan Kudalacay amura dahsan Dadkana util maamay tawsan
Ya nabiy Allah ya salam alayka Ya habib Allah ya salam alayka Asalam alayka
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington barakacayaasha ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka covid sagaaliyotoban barakacayaasha oo noloshoodu ay ku xirnayd dhaqdhaqaaqa dadka oo ay ka dhex xoogsan jireen ayaa hadda shaqola-aan ay la soo daristay iyagoo walaac xooggan ka muujinaya duruufaha adag ee soo wajahay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa warbixinta noo soo diray
qaar ka mid a barakacayaasha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa barnaamijka v o a ee tubta nolosha waxay uga warrameen xaaladda haatan ay ku sugan yihiin barakacayaashan ayaa sheegay in noloshu ay sii adkaatay kadib markii xanuunka covid sagaaliyotoban uu saameyn ku yeeshay bulshada shaqooyinka ay magaalada gudaheeda ay ka shaqaysan jireenna hoosu dhac uu ku yimid sucuudi xasan sheekh waa maamulka qaar ka tirsan haweenka barakacayaasha ee v o a ayay uga xog warramaysa xaalku haata siduu yahay iyadoo guud ahaan sharaxaysa dhibaatooyinka haysa dadka barakacayaasha
dhibaato fara badan baa ayaa jirta raggii ma shaqeeyaan guryaha ayay joogaan xanuunana waa la sheegay lama shaqaysan karo wax lahaa ilaahay abuurta ma jiraan ilaa hadda cid wax siisana ma jirto caruurtii raggii haweenkii guryaha ayay kuwada xaraysan yihiin nolol maalmeed ayay doonan jireen dhar bay meeri jireen masaxaad bay aadi jireen hadda xanuunadii la sheegi karoona fariskii ayaa guriga ku xareeyey waxay haystaana malaha caruur badan oo laha dhibaataysan guryaha ku jira oo annaga xataa saameynay oon u tagnay oo fiirinay dhibaatadooda aan u duul qaadan weyne aan wax kala qaban weyne nafteena isku midnahay waxaan isdhaanaani jirin waxyaabahaasaa iska jira waxaan ka codsanaynaa qolada u xil saaran barakacayaasha laascaanood waa inay wax u qabtaan daawooyin ma laha qofka xanuunsado wax lagu daaweeyey ma jirto raggii guryaha ayay u jiifaan habeenkii carara jira guryahay joogaan camal ma jiro raashin ma haystaan lacag oo dee taakuleen ah hay-adaha ay ka haystaanna ma jirto in dhoorad dhowr sanooyin waxaan helna ma jirto marka dhibaatadaas ayaan sheeganaynaa in waxna lagala qabto muslimiinta soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta ah koonfurta barakacayaasha laascaanood jooga in wax lagala qabto dhibaatada haysata ee gacan laga siiya ayaan doonayaa
sucdiyan waxaa jirayaan dad badan oo qoysas badan haweena oo ka shaqaysan jiray suuqa oo dadka barakacayaasha ka mida bal ka waran shaqooyinka ay waayeen iyo noloshooda saameynta ay ku yeelatay bal nooga waran
walaahi noloshooda lama soo koobi karo maanta. Dee wax la soo koobi karo ma aha bulshada, ilaan qofka soo dhexgala unbaa ogaan kara. Laakiin markaad kor guud ahaan aad tiraahdo war dadkaasaa nalaloola tiraahdid, waxba kama ogaan kartid. Laakiin markaad guda gashid ayaad ogaanaysaa dhibaatada dhextaal, maadaama aabihii guriga jiifo uu shaqo haynin, xanuunana la sheegay, oo islaantii maryaha meeraysay guryaha soo masaxaysay, guriga fadhiga caruurtii iyo odagii iyo hooyada ayaa saa isu dul fadhiya. Marka waxaan ka codsanaynaa in macaawina degdega lagala soo gaaro dadkaa dhibaato ayaa haysato. Ilaahay baad dhibaatada naga dulqaadi kare, waxa lasoo caabiyo lasoo taakulay ayaan ubaahana.
Sooda qaarkood waxay sheegeen inaysan deganeyn guryo wanaagsan xilli roobaadkiina oo bilowday balkawar.
Wallaahi bilaahi talaa, guryaha dee ugu jilicsan bay degan yihiin barakacyaasha Comfort. Haddaan xaqiiqada kaaga hadlo, saasay tahayna waana kiro. Kirada bisha markay dhammaato shaqey ama ha shaqeynin, waa laga rabaa, waa laga xaadirinaa, waxaa lagu leeyahay lacagtii kirada bixi, gurigii ugu dureera. Daruuf ay guri qurxoon ay ku degaana ma haystaan, isma bixin karaan. Waxaan leenahay kirooyinka in nalaga dibciya ayaan u baahanahay, sida korontada guryaha,
caawimooyinka la keeno magaalada lagu qaybiyo, mayda soo gaadhaan?
Wallaahi macaawinada la keeno magaalada waxba kama aragno, lacag baa la bixiyaa baan maqalnaa. Raashin baa la bixiyay dhowr meelood annaga indhahayna ku aragnay. Wax hadda la siiyo barakaca Comfort aan ku leeyahay, barakaca loo yeeray raashinkaas la siiyay hay-adaas siisay, dowladdaas ayaa siisan leeyahay, wax jira ma jiraan. Saas ay ogaanaysaan fariintan diray dadka in wax lagala soo qabtay dhibaatada haysato, kiradaas oo laga dibciyo, korontada loo raqiisiyo, macaawina degdeg ah lagala soo gaaray, ninna uma shaqeeyana, dumarkiina ma shaqeeyaan, caruurtii dumarkii iyo aabihiiba saa isu hortaagan.
Saameyn miyay ku yeelatay xanuunkan COVID 19? Shaqooyinkii la qaban jiray hoos u dhac baa ku yimid, dadka xogsatay waxyaabo ka shaqeyn jireen.
Haa, saameyn xoogan ayay nagu yeelatay. Guriga tagtid corona virus baa jira lagu leeyahay, haddii la doono adaa qaba lagu leeyahay, shaqadiiba lagu siin maayo. Qofti waa iska soo noqonaysa shaqadii, gabadhiyo dayaar ah oo reerkeeda inay bariiska ugu hesho, ugu talagashay subaxii aroortii ay u tagtay reerka tiraado, bal weelka miyaan idiin dhaqaamisa, dhar miyaan idiin mayraa tiraado, war corona virus baaba jiree, orda shaqana ma rabnaaba la leeyahay. Qofti murugay bay guri kula soo noqonaysa iyo moral.
Maryan Axmed Yuusuf waxay haysataa 7 caruur ah, magaalada Laascaanood ayay degan tahay. Waxayna barnaamijka Tubta Nolosha ee VOA u sheegtay in qoyska nolosheedu uu ku tiirsanaa iyada oo ka shaqeysan jirtay suuqa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay idinka codsanaynaa in magaalada Laascaanood inay shaqo la'aan ka jirto, oo waxay una ka hoogeyna ahmaalinayna inay hoogeyna wax ka waynay, oo raashin haddii la keeno oo waxba inaan ka helaynin, oo arurteena iska dayasan, hata wax oo dar iid loogu iibinayo oo haysan, ragii oo maaragtay oo shaqeyn jiray inaa iska soo noqdo marba xamaalkiisa wixiis qalbkiisa haasto inaa mar walba soo noqdo oo waxba haysan. Magaalada saas bay u huntahay, kolonfeerskan si loo sheegayba nimankii naagihiiba shaqadii dhamma waa ka istaagtay. Marka meel hadheer wax laga soo qabsanayo midba aan laheyn, gurooyinkiiba dhib ku ah oo bilaaleer hataa ku jirin, oo bilaaleer ba seexnayna, oo waxna la haysan guriyihii qaalan uga ah, karideeda hataa inaan la bixin karin oo dhib nagu tahay. Taas aydin sheegaynaa.
Maryan, qoyskaagu imisu ka kooban yahay adiga?
Anaga intay hadar intiteen waa 7.
Maadaa shaqayn jiray mise aabaha caruurta oo kale?
Aniga waan iska shaqaynay, shaqadii way iska istaagtay, odaga waa shaqaynay, shaqadii isagana waa sidaas oo kale. Ayaa na haysata marka darmeer baan ku shaqeysan jiray. Darmeerkiina hadda meel kasta hadda adiga tagtid waxa lagu leeyahay walaal, inta xanuunkan afkiisa dhinac ugu baxayo, bal waa hubinaynaa u kaadi. Haddeer shaqo ma doonayno, xanuun baa jira, isku noqo baa lagu leeyahay.
Marka waa dadkaad xaafadaha ugu tegi jirteen si aad ugu shaqeysaan oo kale?
Alaab dhaqad iyo masaxaad iyo waxaasunba ku shaqeyn jirnay, iyo dharkii iyo waxaas waa naga istaageen. Marka hadda wixii adiga ma aragtay wixii yaryar oo horo oo meel iska dhigina unbaa iskaga baxsanayn, wax hadeer lagu baxsanayo midna ma laha, meel gacan loo taagay indhaha lagu fiiqayo midna ma laha. Taasana haysata dhibaatadaas inay nagu dhags ahaan wax nagu soo gaarsiyaano oo nagu caawisaan baa u baahanahay.
Waa gartay goorma idinku dambeysay wax aad gargaar maramidi soo gaadheen?
Ilaa haddeerna dee raashin meel kasta waa la keenayaa, waxna kama helno, dhagaah waa ka maqlaynaa, meel kasta wax laga keeno.
Balka horsee noloshiina ugu tiirsanayd markii hore xoogsiga magaalada?
Xoog un baa lagu xamaalinay, wax miis wax ka yibinaa midna ma jirin oo ku noola tabaceen hoogiina hadar saasa noqontaa hal xanuunsanaado caafimaad la qabo waxaad unba hooga unba iskugu nooleen hoogiina hadar saasa nagono
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laasanood.
Tanna waxaad nala dhageysataan qasiidada Nabi Amaanka ah ee dhagiina ku soo dhaaysa. Qasiidadaasi Nabi Amaanka ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Aldo tu yeyo mal hola This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. Dr. Anthony Fauci, the top U.S. infectious disease expert, said Tuesday that the coronavirus death toll in the United States